Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Første Mosebok.
I dag ber jeg deg slå opp det 21. kapittel i Første Mosebok. I foregående kapittel så vi at synden må bekjennes og komme ut av veien før Isak kunne fødes. Og her i kapittel 21 har vi Isaks fødsel. Herren tok seg av Sara som han hadde sagt og gjorde med henne slik som han hadde lovt. Sara ble med barn og fikk en sønn med Abraham på hans gamle dager, på den tid Gud hadde nevnt for ham, sier skriften. Legg merke til at det er en slående likhet mellom Isaks fødsel og Kristi fødsel. Jeg tror at Isaks fødsel ble gitt oss for å understreke for oss denne sannhet før Kristus kom. Isak ble født på den tid Gud hadde lovet, og Paulus sier i Galaterbrevets kapittel 4, vers 4, «Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven.» Abraham gav sønnen som han hadde fått med Sara navnet Isak, og han omskar Isak da han var 8 dager, som Gud hadde pålagt ham. Abraham var 100 år gammel da han fikk sønnen Isak. Da sa Sara, «Gud har laget det slik at jeg må le.» Og alle som hører dette kommer til å le av meg. Og hun fortsatte, hvem skulle ha sagt til Abraham, Sara skal gi småbarn bryst, og så har jeg født ham en sønn på hans gamle dager. Det er noen veldige sannheter her som vi trenger å gripe tak i. Først, Isaks fødsel var et mirakel, et under. Det var i strid med naturen. I det 4. kapittelet i Romerbrevet skriver Paulus at Abraham vaklet ikke i troen da han tenkte på sin egen kropp som var uten kraft, og så på Saras døde mors liv. Ut av død bringer Herren liv. Denne fødsel er et mirakel. Vi trenger å merke oss at Gud ikke helt uforberedt kastet Kristi overnaturlige fødsel på verden som noe totalt nytt. Han begynte å forberede menneskene for den, og her ved Isaks fødsel har vi et forberedende mirakel. Vi må også ha in mente her at Gud måtte røre både ved Sara og Abraham. De måtte begge bekjenne at de ikke kunne gjøre noe, at det var umulig for dem å få barn. Abraham 100 år gammel, Sara 90 år gammel. Med andre ord vil Isaks fødsel være en fødsel som ingen av dem egentlig har noe med å gjøre. Isak vokste opp, og moren ventet ham av. Abraham gjorde et stort gjestebud den dagen gutten ble avvent. Denne lille krabaten ble den første tiden ammet av sin mor, men det kom en dag da han måtte avvendes. Selv dette har en liten lekse å lære oss. Peter skriver i sitt første brev, som nyfødte barn skal dere lengte etter den ekte åndelige melk, så dere kan vokse ved den til frelsen nådd. Når mor gjør seg ferdig til å amme den lille babyen, så gjør alt i den lille kroppen seg ferdig til dette øyeblikk. All oppmerksomhet rettet mot det å få mat. Han vil ha mat. Som nyfødte barn skal dere lengte etter den ekte åndelige melk, så dere kan vokse ved den. Det er både vidunderlig og riktig å være en ny kristen med den hunger og lengsel etter ordets melk. Men dagen kommer da fostringen går inn i en ny fase. I stedet for bare å lese salme 23 eller Johannes 3, 16 eller Lukas 15 eller andre yndlingskapitler, hvor vidunderlig disse avsnittene enn er, så forsøk å lese gjennom hele Bibelen. Du må granske, du må vokse. Vær ikke som et spedbarn hele tiden. Legg merke til Guds formaning i Hebreerne, kapittel 5, vers 13 og 14. For den som får melk, mangler innsikt i budskap om rettferdighet, han er umoden. Men den faste føde er for de modne. Du må vokse opp. Du må modne. Sara så at sønnen som Hagar fra Egypt hadde fått med Abraham drev gjøn med Isak. Da sa hun til Abraham, «Jag vekk denne trellkvinnen og sønnen hennes, for trellkvinnens sønn skal ikke arve sammen med Isak, sønnen min.» At den lille gutten Isak ble født inn i dette hjemmet skapte en hel del vanskeligheter. Vi ser her at gutten Ismael, sønn av Hagar, drev gjøn med ham. Nå begynner vi å se Ismaels natur og karakter. Frem til dette punkt synes han å ha vært en ganske hyggelig gutt, men nå når dette nye vesenet kommer inn i familien, så begynner Ismael virkelig å vise sine sanne farver. Dette er blant annet en illustrasjon på det faktum at den troende har to naturer. Før omvendelsen har du en gammel natur, og denne naturen kontrollerer deg. Du gjør det du ønsker å gjøre. Men det du og jeg gjør av naturen er ikke alltid det beste. Men når du blir født på ny, får du en ny natur. Og der du tar imot en ny natur, der er det vanskelighetene begynner. Paulus skriver i Romerbrevet 7. kapittel om kampen som foregår mellom kjød og ånd, mellom gammel og ny natur. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, og det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Det betyr at den nye natur stritter imot, men den gamle natur vil gå sin egen vei, og det er denne kjødets natur som har kontroll. Tiden kommer da du må bestemme deg for hvilken natur du vil leve efter. Du må ta en bestemmelse i denne saken og overgi deg til Herren. Enten må du tillate den hellige ånd armslag i ditt liv, eller så må du gå gjennom livet kontrollert av ditt kjød. Det er ikke noe tredje alternativ for Guds barn. Trellkvinnens sønn må ut. Og det er nøyaktig det vi har her i Første Mosebok. Trellkvinnen Hagars sønn måtte ut. Dette gjorde Abraham svært vondt for sønnens skyld. Vi må huske på at så langt kjødet går, så er Ismael, Abrahams sønn, like mye som Isak er det. Isak er nettopp født, og en liten baby kjenner ikke så mye til ham ennå. Men gutten Ismael har vært i hjemmet en rekke år. Han er nå tenåring, og Abraham kjenner seg tiltrukket av ham. Og det kjennes forferdelig tungt for Abraham hvis han nå må sende ham bort. La oss igjen gå tilbake til det som er sagt før. Gud aksepterte ikke det som Sara og Abraham gjorde, og Gud kan ikke akseptere Ismael. Dette er overtredelse. Gud godkjente det ikke, og han har ikke til hensikt å godkjenne det, hverken nå eller senere. Det føltes knusende for Abraham, men for å løse denne floken måtte han sende gutten fra seg. Stakkars Sara kunne ikke holde ut og ha denne tenåringen rundt seg som stadig drev gjøn med hennes baby. Som troende kan du ikke leve i harmoni med begge naturer. Du må ta en avgjørelse. Jakob taler om en tvesinnet mann ustø på alle sine veier. Dette forklarer den ustabilitet og den usikkerhet som finnes blant mange troende også i dag. De ønsker å dra verdens vei, men de ønsker også å vandre med Herren. De er åndelig schizofrene og forsøker å gjøre begge deler, og det kan du ikke. Grekerne hadde et hesteveddeløp der de satte to hester sammen, og rytteren hadde en fot på den ene hesten og den andre på den andre hesten, og så startet løpet. Det var et spennende løp så lenge som hestene løp sammen. Du og jeg har to naturer. Den ene er en sort hest, og den andre er en hvit hest. Det ville vært glimrende om de begge løp sammen, men disse to vil simpelthen ikke fungere sammen. Den hvite hesten går en vei, og den sorte hesten går en annen. Og når de gjør det, så må du og jeg bestemme oss for hvem vi vil satse på, om du vil leve ved den gamle natur eller den nye. Og slik formaner Paulus oss å overgi oss selv, og still ikke lemmene til rådighet for synden som våpen for urett, sier han, men still dere selv til tjeneste for Gud, så dere bruker lemmene for ham som våpen for det som er rett. Paulus fortsetter senere å si at det loven ikke kunne gjøre på grunn av svakheten i vårt kjød, det kan Guds ånd utrette. Loven forsøkte å kontrollere menneskets gamle natur, men mislyktes. Men Guds ånd, som er kraften i den nye natur, kan virke det loven aldri kunne. Ismaels karakter begynner å åpenbare seg. Det er den natur som vi senere finner manifesterer seg i nasjonen, et folk som er stridbart og hvis hånd alltid står mot sin bror. Dette har vært bildet av Ismael gjennom århundrene. Jeg har allerede antydet at i Isaks fødsel har vi et bilde på vår Herre Jesu Kristi fødsel, mangfoldige 100 år senere. Gud kastet ikke plutselig inn jomfrufødselen som et totalt ukjent fenomen i menneskeslekten. Han forberedte dette enestående øyeblikk gjennom flere forunderlige og mirakuløse fødsler før det, inkludert Johannes døperen, Samsons fødsel og herr Isaks fødsel. Får jeg lov til å trekke noen sammenligninger mellom Isaks fødsel og Kristi fødsel? Først. Både Isaks fødsel og Kristi fødsel var begge knyttet til et løfte. Da Gud kalte Abraham ut av Ur i Kaldea 25 år tidligere, hadde Gud sagt til ham, «Jeg skal gi deg og Sara en sønn». Nå er 25 år gått, og Gud har oppfylt sitt løfte. Gud sa også til nasjonen Israel, «En jomfru skal bli med barn og føde en sønn». Da dagen kom og Jesus ble født i Betlehem, var det en fullbyrdelse av profetiene. Begge fødsler var knyttet til et løfte. For det andre, ved begge disse hendelser var det en periode mellom løftet og fullbyrdelsen. Det gikk faktisk 25 år fra den tid Gud ga sitt løfte til Isak ble født. Hva angår Kristi fødsel, så kan du gå tilbake flere generasjoner. For eksempel hadde Gud lovet at det skulle komme en fra Davids hus, og det var 1000 år før Kristus ble født. Og der er en sterk parallell her. For det tredje. Da fødslene ble gjort kjent for dem, virket det utrolig og umulig både for Sara og for Maria. Du husker kanskje at Herrens tjenere besøkte Abraham på veien til Sodoma, og at de der gjorde kjent Isaks fødsel. Men det virket helt utrolig. Sara lo og sa, «Dette kan simpelthen ikke hende meg. Det er langt over vett og forstand.» Og, for å ta det med, hvem var den første som stilte spørsmålstegn ved jomfrufødselen? Var det en liberal teolog? Nei, det var Maria selv. Da engelen gjorde unnfangelsen kjent for henne, svarte hun, «Hvordan skal dette gå til, når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» For det fjerde, både Isak og Jesus fikk sitt navn før de var født. Abraham og Sara ble fortalt at de skulle få en sønn, og de skulle kalle ham Isak. Og når det gjelder den Herre Jesus, finner vi at han også fikk sitt navn sammen med bekjentgjøringen. Engelen sa til Josef, «Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Og fem, det er det vi rekker i dag. Begge fødsler kom ved den tid Gud hadde bestemt. Vers 2 i det kapitlet vi har foran oss sier at Sara fikk en sønn med Abraham på den tid Gud hadde nevnt for ham. Og med hensyn til Jesu fødsel noterer vi at Paulus sa, «Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven.»
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.